Маємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую учасників, що на засіданні відбувається відео та аудіозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Facebook комітету. Пані Яна, скільки присутні членів комітету?
11. Троє з них онлайн.
Тобто кворум є. Відповідно до частини першої статті 44 закону про комітети Верховної Ради України, в зв'язку з відсутністю. Ага, пані Яна є. Вибачте, це бачите, пані Яна, ми вас дуже рідко бачимо. Сьогодні у нашому засіданні беруть участь. Я прошу, коли я буду оголошувати прізвище, привітайтесь, бо може не всі знайомі. Народні депутати України Бондаренко Олег Володимирович, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Мамка Григорій Миколаївич, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Від Міністерства охорони здоров'я Ляшко Віктор Кирилович, міністр охорони здоров'я.
Добрий день, присутні.
Адаманов Едем Бакірович, заступник міністра охорони здоров'я.
Добрий день, присутні.
Убогов Сергій Геннадійович, начальник управління медичних кадрів освіти і науки.
Добрий день, присутні.
Гусєва Ганна Володимирівна, заступниця директора з правових питань Державного експертного центру МОЗ України. І Кльоц Олег Леонідович, генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України». Не бачу. Нема, да? Добре. Від Національної служби здоров'я України Гусак Наталія Борисівна.
Доброго дня, присутня.
Від Держлікслужби Короленко Володимир Васильович. І Долговський Андрій Володимирович, заступник начальника. Від Міністерства оборони України Самофалов Дмитро Олександрович.
Добрий день, присутній.
Від Збройних сил України Казмирчук Анатолій Петрович, командувач медичних сил Збройних сил України, генерал.
Доброго дня, присутній.
Сніжинський Сергій Петрович, начальник штабу командування медичних сил.
Бажаю здоров'я, присутній.
І Сергієнко Вадим Анатолійович, начальник управління постачання медичного майна. Від Міністерства внутрішніх справ Мельник Івановська Ірина Анатоліївна. Карнаух Михайло Іванович. Нема, да, прикордонників. Стеблюк Всеволод Володимирович, Нацгвардія. Тільки що бачили його, десь побіг вже, да? І Воскобойник Антон Сергійович, начальник управління домедичної та медичної допомоги Департаменту поліції особливого призначення об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють». Від Служби безпеки України Завалецький Вадим Васильович.
Добрий день, присутній.
Від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Колобродова Олена Володимирівна.
Доброго дня, присутня.
Від Апарату Ради національної безпеки та оборони України Галабоков Артем Геннадійович.
Доброго дня, присутній.
Від Бюро ВОЗ України Ольга Шевченка. Вітаємо. Від, колеги, також з нами сьогодні присутня Львівська міська рада, бере участь онлайн. Це Кулинич Ірина Вікторівна, заступниця Львівського міського голови з гуманітарних питань. Не чуємо.
Доброго дня, присутні з колегами.
Вітаємо. Матюшка Марта Любомирівна, заступниця директора Департаменту гуманітарної політики.
Добрий день, присутня.
Та Самчук Олег Олегович, генеральний директор КНП «Львівське територіальне медичне об'єднання».
Добрий день.
Пане Олеже, бачимо. Також у нашому засіданні бере участь Юлія Клименюк, виконавча директора аптечної мережі, директорка аптечної мережі 911. Вітаємо. Колеги, розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного. Перед тим, як будемо затверджувати, пані Яна, в зв'язку з тим, що в нас дуже багато питань, я прошу вас дуже чітко дотримуватись регламенту, слідкувати за регламентом. Колеги, розпочинаємо затвердження порядку денного. Ви всі попередньо отримали його для ознайомлення. Але я би хотів внести пропозицію змінити черговість розгляду питань та заслухати третім питанням порядку денного восьме питання щодо реалізації повноважень постанови Кабінету міністрів України від 14 липня 25 року номер 895 частині кваліфікаційних вимог до працівників аптечних закладів у селах, селищних та у селах, селищах та громадах, де тривають або тривали бойові дії з відповідною зміною черговості розгляду наступних питань. Чому я прошу, щоб ви це підтримали, щоб ми запрошених не тримали тут довго, да? Збройним силам є чим займатися, силам безпеки та оборони є чим займатися, крім наших питань. Тому я пропоную і території прифронтові теж, щоб ми не довго не тримали, а потім перейдемо вже до законотворчої роботи. Колеги, якщо немає заперечень, прошу підтримати та проголосувати. Радуцький за, Булах.
Немає.
Немає. Вагнер.
За.
Вірастюк. Нема, да?
Нема.
Гурін Дмитро.
За.
Нема.
За.
За.
Гурін за.
Він хворів, але казав, що буде долучатись. Дмитрій Ваксан. Дубіль. Дубном не з'явився. Заславський Юрій. Зінкевич.
За.
Зуб. Кузьміних.
За.
Макаренко.
Мав бути онлайн.
Да.
Перебініс.
Да.
Стефанишина.
Мав бути онлайн.
За, за.
Дякую. Пані Лада, скільки? Пані Яна, вибачте. 11 чи 12?
11, ніби.
11. 11 за. Дякую. Порядок денний затверджуємо. Перше питання порядку денного щодо питань воєнної медицини. Колеги, розгляд цього питання ініційовано нашою колегою, головою підкомітету з питань військової
не
медицини.
Голова, все-таки 12.
12, так?
Так, так.
Дякую. Головою підкомітету з питань військової медицини, народним депутатом України Яною Зінкевич. Нею попередньо було окреслено перелік запропонованих для обговорення питань, зокрема щодо забезпеченості аптечками та їх додаткового наповнення, нестача медичних працівників на фронті та у тилових госпіталях, можливості призначення на посаду начальника медичної служби особи без медичної освіти, також додано окреме питання ротації медиків. Для їх розгляду ми запросили представників відповідних силових структур. Пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку надамо слово ініціатору розгляду, пані Яна, до 5 хвилин. Потім по 3 хвилини представникам Міністерства оборони України, командування медичних сил Збройних сил України та за бажанням іншим учасникам засідання від силових структур. І потім перейдемо для обговорення. Пропоную обмежити 3 виступами по 3 хвилини. Прохання, як завжди, писати в групу комітету. Колеги, нема заперечень проти такого регламенту? Пані Яна, запрошую вас 5 хвилин.
Дякую. Насамперед, як ветеранка, хочу подякувати всім присутнім, особливо пану Казмірчуку, пану Самофалову, пану Сніжинському і пану Сергієнко за вашу роботу, за те, що ви сьогодні тут, що ви погодилися відкрито з нами поговорити. Хочу розказати одну коротку ситуацію, яка була в 22-му році. Ми майже місяць намагалися добитися в січні-лютому 22-го засідання з пані Остащенкою, і коли вона все-таки прибула до нас на звітування, це було чи 2 чи 3 дні до повномасштабного вторгнення, вона нас запевнила, що ризик вторгнення – це 2-3%, взагалі готуватися не треба, чіткої інформації ні про що не надала, а ми розуміємо, яка в нас ситуація зараз. Тому нам, як членам медичного комітету, дуже важливо знати саме потреби, забезпеченість, рівень кваліфікації, які мають ваші працівники, хто працює безпосередньо на фронті, хто працює в госпіталях. Якщо оголосити коротко наші питання, нас цікавить, яка є кількість аптечок наявних та кількість комплектуючих, яка кількість додаткового наповнення, яка недостача медиків на передовій і в госпіталях тилових, яка забезпеченість, якщо ви володієте такою інформацією, чуйками, іншими детекторами дронів і ребами медичного транспорту. І ще декілька запитань. Перше, неможливість за відповідні пакети НСЗУ купувати ЗОС, імпланти для важкопоранених, хронічна відсутність по більшості цивільних ЗОС наборів для остеосінтезу, відсутність пакету для лікування остеомієлітів, як наслідки вінно-вибухових переломів, неможливість лікування за пакети НСЗУ довготривалого лікування важких поранень, коефіцієнт додатковий 10% по лікуванню бойової травми не покриває навіть частково затрати ЗОС. Також у нас є проблема, що дуже важко йде розбронювання лікарів. За 6 місяців це було менше 300 чоловік, при гострій необхідності 1000 людей. Це призводить до того, що Генеральний штаб більшість лікарів госпіталів прикомандовує на 6 місяців до військових частин. Це високопрофільні хірурги, анестезіологи, травматологи, фізіотерапевти, які виконують обов'язки начмедів батальйонів, командирів медрот замість спеціалізованої роботи. А натомість в госпіталях дуже часто на ціле відділення залишається по одному лікарю. Тому всіх причетних до цих питань я прошу, ми хотіли б заслухати від вас інформацію. Дякую.
Дякую, пані Яна. Дякую, що за регламентом. Слово надається Самофалову Дмитру Олександровичу. Дмитро Олександрович, вас 3 хвилини. Прошу.
Я буду дуже коротко, тому що цифри – це більше питання до командування медичних сил. Вони їм і володіють, я їх теж бачив. Що стосується у даному напрямку роботи Департаменту охорони здоров'я, по-перше, зараз вже майже на погодженні знаходиться оновлена воєнно-медична доктрина, де в центрі поставлена саме медицина поля бою, називаємо її так. І там є важливі питання щодо не тільки збереження життя пораненого, але і життя медика, бойового медика, позиції бойового медика. Тобто, і ця доктрина, я розумію, що це більше такий документ декларативний, але вона для нас буде виступати планом для подальшої роботи. Крім того, дуже важлива робота, яку я бачу зараз, і ми її повністю підтримуємо. Це трансформація армійських корпусів і створення 2 медичних батальйонів при корпусах. Це 3-й корпус і 12-й корпус створили вже батальйони. Причому 3-й корпус навіть включив питання ВЛК. От це відкрита інформація, це не тайне. Да, що значно полегшить і роботу ВЛК на місцях, і значно спростять, тому що бійці не виходять за межі смуги, що є дуже і дуже важливим. Ну і питання підготовки. Тут ми закладаємо велику кількість зусиль, працюємо з НАТО з приводу того, щоб привести нормальну ієрархію підготовки, провести мепінг цієї підготовки, тобто, щоб наші медики були однаково підготовлені і розуміли весь обсяг допомоги від першої точки до реабілітаційного, ну, від точки поранення до реабілітаційного госпіталя, щоб всі були на одній хвилі. Плюс триває підготовка офіцерів запасу, тому що у нас багато хто не має офіцерського звання. От вчора була велика нарада з приводу ієрархії курсів, де ми узгодили позиції з КМС і військово-медичною академією з приводу тривалості навчання медика, тому що очевидно, що офіцера-медика не треба тренувати так довго, як офіцера, наприклад, на начальника якогось штабу, навіть невеликого. І у нас триває робота щодо легалізації турнікетів, те, що було нам поставлено на одному з засідань комітету. Зараз вже постанова знаходиться на узгодженні. Як тільки вона буде запущена, то існує військова частина, яка може проводити ці всі метричні дані турнікетів, щоб не допускати неякісні турнікети в Україну, з одного боку. З іншого боку, це все ж таки дасть нарешті можливість купувати ці турнікети. Дякую, доповідь закінчив.
Дякую.
Начебто вклався.
До слова запрошується Казмирчук Анатолій Петрович. Пане генерал, прошу вам слово.
Дякую, Ніколай. Дякую, пані Яна. Я знаю, наскільки ви впродовж цих років опікуєтеся саме проблемою військової медицини. Ми з вами зустрічалися не один раз, чи навіть в 2014 року, в таких не зовсім теплих і приємних місцях, і приємно, що ви продовжувати і до цього часу звертати увагу саме на ті проблеми, які існують. Звичайно, якби я сказав, що все просто в забезпеченні засобами для надання індивідуальної допомоги, перш за все, мова йде про аптечку індивідуальну загальновійськову, і відповідно те наповнення, яке там присутнє в цій аптечці, згідно 506 наказу. І ви знаєте, що на початок повномасштабної агресії аптечки, які формувалися, вони відповідали наказу номер 7 начальника Генерального штабу, коли було прийнятий закон про надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, то відповідно Згідно наказу 506 були внесені певні зміни, причому ми відчуваємо зараз, що є проблематично, скажімо так, згідно цього наказу, забезпечити все наповнення аптечки. Чому? Тому що якщо говорити про лінійку таблетованих форм, які туди входять, то прийняте рішення на той час, що все буде вигляді пілпака, тобто в одному невеликому футляру буде знаходитися там нестероїдний протизапальний препарат, антибіотик, але ви знаєте, що згідно закону про лікарські засоби, ну так, цього це не може бути. І я це говорю поки про такі про причини, що обмежують, як кажуть, це нам забезпечити. Тому, відповідно, за необхідністю ці антибактеріальні засоби знеболюючі, вони видаються в підрозділи, і в підрозділах вже відповідно можна їх отримати, вони видаються. На сьогоднішній день, якщо говорити про, нам вдалося сумісно взаємодії з Міністерством оборони за 24-й, за 25-й рік повністю забезпечити потребу в індивідуальних аптечках. Більше того, я вам скажу, що на сьогоднішній день ми цю потребу частково перекриваємо і силами оборони. Тут присутні представники Національної гвардії, Служби безпеки і інших. За необхідністю такі аптечки ми надаємо і їм. Ці аптечки були, я вже сказав, взаємодії Міністерства оборони і командування медичних сил на рівні угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Німеччини в рамках матеріально-технічної допомоги. Ну, скажімо так, ми отримали біля мільйона
Прошу,
таких
будь
аптечок.
ласка, завершувати. Ще трошки є.
Більше мільйона таких аптечок. Відповідно, згідно цього ж договору, ми отримували декілька сотень тисяч турнікетів, в тому числі і наліпок. Тобто, я скажу, на сьогоднішній момент є достатня кількість цих засобів в медичних складах. Тут присутній мій начальник з медичного постачання, полковник Сергієнко Вадим Анатолійович, він може підтвердити, що, будь ласка, заявлені мною дані дійсно відповідають дійсності, і постійно проводиться впродовж, скажімо так, цього місяця, в тому числі ми отримуємо аптечки і ми їх віддаємо за потребою підрозділів, які формуються, і в сили оборони, в тому числі.
Дякую. І було запитання в пані Яни до Міністерства охорони здоров'я, що стосується розбронювання. Прошу.
Дякую за запитання. Дякую, що цю тему розглядаєте. Ремарку, коли ми говоримо про те, що програма медичних гарантій щось не покриває, я би хотів, щоб ми конкретні заклади говорили і розглядали питання в тому, як витрачаються ресурси, які приходять з програми медичних гарантій в конкретному закладі. Тут ми просто побачимо, що не покриває. Зараз ми, як міністерство і НСЗУ, працюємо над переглядом тарифів по гострому діалізу. Ми бачимо, що там це реально те, що зараз, ну, на порядку денному. По всьому іншому готовий перегляд. Щодо питання розбронювання, тут йде спільна робота з Міністерством оборони і Генштабом. Ми розуміємо запит, який передають нам. Ми розуміємо квотами, які ми доводимо до кожної області. Кожна область визначається як спеціалістів по відповідних лікарнях, дає розбронювання, передає дані уверх для того, щоб Генштаб організовував призов тих медичних працівників, які потрібні. Коли ми говоримо про медичних працівників, ми повинні розуміти, що 80% військовопоранених лікуються сьогодні в цивільних закладах охорони здоров'я. Тому це повинна бути виважена робота, щоб розброньовуючи одних, не оголювати те, де військові лікуються. Тому це питання на контролі. Можливо, воно йде не так швидко, як би нам всім хотілося, але тут вже окремо треба і закрито наради. Він ж працює, ми свої рекомендації надали і запустили його на погодження.
Дозвольте, я хочу доповнити Віктор Кирилович, якщо можна. Скажу, що в нормальній робочій взаємодії з Міністерством охорони здоров'я нам вдалося на даний час, скажімо так, поповнити, ну, близько, скажімо так, на третину від тої потреби першочергової, про яку ми говорили. Зараз всі, скажімо так, лікарі, які мають, хто має, а хто не має відповідні військові звання запасу, вони проходять навчання в Українській військово-медичній академії. Частина з них зараз відправляється на двохнедільне стажування в підрозділ, де вони будуть служити. І, ну, скажу, що на сьогодні ми контролюємо цей процес. І дякую, взаємодія з Міністерством охорони здоров'я повна, нормальна і очі.
Дякую, Анатолій. Служба безпеки України, Вадим Васильович, є що додати? Дякую. Міністерство внутрішніх справ, Ірина Анатоліївна. Дякую. Національна гвардія.
Підтвердити про те, що по розбронюванню і по поповненню почала працювати програма, коли ми просили 10% від тих, які розброньовуються і передаються. На сьогодні це узгоджено, і 10% ми навіть даємо спеціальності, які нам потрібні, і до нас відряджається. Так що я хотів би подякувати і Міністерству охорони здоров'я, Міністерству оборони, Генеральному штабу, що це питання по Нацгвардії у нас вирішили, те, що ми ставили саме актуальне. Ну, а далі ми самі розуміємо, яка ситуація.
В мене є ще запитання невеличке, що стосується нових ВЛК. Дуже гарна ідея, єдина. В нас, коли ми приймали законодавство по зміні правил ВЛК і МСЕКів, там була така історія, як те, що лікар не може бути постійно ВЛК і не може бути постійно МСЕКією. Да, щоб не було якихось там історій. Як це, чи зможете ви виконувати цю вимогу закону по ВЛК по МСЕКам, да, коли в електронному вигляді відбирається комісія? Тобто, у вас же, ну, щоб зрозуміти.
Дивіться, це ще не є якийсь нормативно-правовий акт, це поки що, так би мовити, пілот в третьому корпусі, тому як він буде плюс. Це суто в третьому корпусі, да, як пілотний ход у них.
У мене прохання там, щоб воно відповідало законодавству, щоб вас потім не били, що ви поза законом щось.
Ви ж знаєте, ми завжди максимально бюрократично відповідаємо законодавству.
Чи є запитання Ради національної безпеки та оборони?
Ні, наразі немає запитань.
Нема. Уповноважений з прав людини?
Питання відсутнє, дякую.
Дякую. Андрій, експертна рада.
Да, є питання військової, який скоро буде цивільний. Питання в тому, що чи передбачається все-таки рухатися до кращих практик, наприклад, з ізраїльської практики, де кожен лікар або медсестра є військово зобов'язані, і незалежно від того, в якому закладі вони працюють, вони підлягають обов'язковій ротації. Нам воювати так виглядає, що довго.
Ну, це якраз закон, який розробляє зараз Міністерство охорони здоров'я. Ми чекаємо його. Ні-ні, про ротацію? А, ні.
Тут, який зараз є студентом-першокурсником, чи з наступного року зобов'язаний,
ну, з 26-го року, да,
військову кафедру. Під це зроблена вся нормативна база.
Тобто нормативна база вже існує? Супер. Бюро ВОЗ в Україні. Чи є запитання? Дякую. Колеги, перше питання в нас заслухано. Ми дякуємо представникам Сил безпеки і оборони, Міністерства оборони. Дякую. Якщо цікаво, залишайтесь. Ваше питання заслухано. Артем давно просил в секрет.
Да, я не поняла.
Почитайте чат. Да. Колеги, друге питання порядку денного про звернення Львівського міського голови Андрія Садового стосовно запровадження пілотного проєкту, що передбачатиме пряме постачання лікарських засобів до КНП «Перше територіальне медичне об'єднання міста Львів» від ДП «Медичні закупівлі України». Колеги, до комітету надійшло звернення Львівського міського голови Андрія Садового з проханням розглянути внесену ним пропозицію щодо запровадження пілотного проєкту з постачання лікарських засобів, що закуповуються ДП «Медичні закупівлі України» за кошти державного бюджету для лікування онкологічних та онкогематологічних захворювань безпосередньо до КНП «Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова». без участі у цьому процесі Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації. Це звернення розсилалося вам для попереднього ознайомлення. Ми запрошували до участі у нашому засіданні особисто львівського міського голову Андрія Івановича, але він повідомив, що він перебуває наразі у закордонному відрядженні і зможе взяти участь у засіданні комітету. Тому пропозицію Львівської міської ради сьогодні нам представлятиме заступник Львівського міського голови з гуманітарних питань Кулинич Ірина Вікторівна. Пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку надамо слово представникам Львівської міської ради з регламентом до 3 хвилин, потім по 3 хвилини Міністерство охорони здоров'я та ДП «Медичні закупівлі». Потім перейдемо до обговорення. Прошу, Львівська міська рада, прошу вам слово, регламент 3 хвилини.
Доброго дня, дякую, шановні колеги, що ми маємо можливість бути присутні на засіданні Комітету Верховної Ради України. Насправді так і є, ми надіслали звернення і дуже просимо підтримати нашу пропозицію і визначити нас пілотним проектом щодо отримання напряму першим територіальним медичним об'єднанням, а саме підрозділом міським онкоцентром лікарських препаратів, якими ми зможемо лікувати і дорослих, і дітей. У 2023 році перше територіальне медичне об'єднання створило підрозділ міський онкоцентр, і зараз розподіл лікарських препаратів насправді відбувається по даних 2023 року. Але оскільки цей підрозділ був створений в 2023 році, і тоді онкохворих обслуговували 830, то якщо говорити зараз про 11 місяців 2025 року, така кількість хворих є 7300, з них 715 діток. Так от, на 715 діток ми не отримали жодного лікарського препарату по розподілу від департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації. Якщо можна, я ще на 1 хвилинку дам слово генеральному директору першого ТМО Олегу Самчуку.
Добрий день всім. Дякую, що даєте можливість нам виступити. Хотів би звернути увагу на те, що в Україні є онкоцентри, які вже сформовані дуже давно, і ви їх, і Міністерство охорони здоров'я розвиває. Нам є повне сприяння від Міністерства охорони здоров'я Віктора Кириловича Ляшка, від Наталії Борисівни, але ми звертаємося з проханням, щоб додати ще наш новостворений онкоцентр до цієї мережі. Ми просимо, щоб ми були окремим суб'єктом онкологічної допомоги, тому що ми це запустили діагностику, оперативне лікування, запустили хіміотерапію і променевотерапію в об'ємі 2 лінійних прискорювачів. І я рахую, що ми могли би бути вже повноцінним суб'єктом господарювання онкологічної допомоги в Україні. Хотів би просити вас, щоб ви підтримали це питання і включили, щоб розподіл закупівель державних онкологічних препаратів для пацієнтів, дітей і дорослих виділявся напряму, щоб не було постійного випрошування, перерозподілу, пересортування по між закладами по Україні. Щоб ви внесли зміни до наказу 845-го про додатковий онкологічний центр. Дякую, якщо підтримаєте.
Дякую, пане Олеже. Ну, я потім, коли будуть запитання від депутатів, в мене є одне питання з цього приводу. А зараз я прошу Міністерство охорони здоров'я.
Дуже дякую. Дуже дякую Львівському ТМО за роботу, яку вони проводять, за те, що показують приклад, як треба рухатись вперед. Але хотів би наголосити, що у нас сьогодні діє Конституція, відповідно до якої передбачено 24 області, Автономна Республіка Крим, місто Київ і місто Севастополь. І є чіткий порядок, як працюють далі всі міністерства з органами місцевого самоврядування через обласні державні адміністрації, їхні структурні підрозділи. Саме це і прописано у всіх нормативно-правових актах. Коли ми говоримо про централізовані закупівлі, збір і потреба збирається безпосередньо від кожного конкретного закладу, передається в ДП медичні закупівлі, узгоджується номенклатура до закупівель, в залежності від того, яка кількість коштів передбачена в державному бюджеті, йде або 100% покриття, або відсоток цей знижується, якщо ресурсу не вистачає. Чому ми цього року звертались до вас з проханням? Ви підтримали і додали 3 мільярди плюс для того, щоб ми підігнали відсотки по закупівлях і пішли на інші лікарський засіб. Тому і розподіл відбувається аналогічним шляхом. І ми не підтримуємо ідею, щоб далі Міністерство охорони здоров'я безпосередньо працювало з кожним конкретним закладом, який є в системі по розподілу централізованих закупівель. Оскільки це призведе до того, що в нас немає спроможності це все робити. По-друге, буде проблема перерозподілу на місці регіону. Бо сьогодні пацієнт вибирає Львівське ТМО, а завтра він може вибрати і інші заклади охорони здоров'я, і це саме на місцях працювати департаменту охорони здоров'я і приймати відповідні накази. Ми точно не зменшуємо кількість і точно перерозподіляємо. Тому дякую, але я вважаю це звернення сьогодні передчасним і точно не таким, яке призведе до раціонального руху вперед.
Дякую, але.
Доброго дня всім, шановні колеги. Насправді також хотів підтримати Віктора Кириловича, те, про що він говорить. В нас є порядок використання коштів, це 298 постанова, якою, власне, передбачено наступне, що після того, коли ми отримуємо товар за дорученням МОЗу, ми здійснюємо його розподіл. Розподіл робиться на рівень адміністративної одиниці, тобто Львівська область, і далі вже уповноважений департамент охорони здоров'я протягом 3 днів від нашого наказу видати свій наказ, яким розподілити. Тобто те, що зараз просять колеги, я так розумію, це перепрыгнути постанову, піти напряму, що не дуже якби то ок, скажімо так, тому що для мене, ну, це менеджмент, в принципі, на місцях мав би з цим розібратися.
Хочу. Переходимо до запитань від народних депутатів. Перша записалась Дмитрієва Олександра. Оксана Олександрівна, прошу.
Добрий день, колеги, всіх почула. Дякую всім за те, що висловились. Я хочу сказати, все-таки наголосити, що ми сьогодні розглядаємо питання, яке напряму стосується у нас доступу пацієнтів до лікування. А це є одним із ключових принципів медичної реформи, яку ми запровадили, не ми, а наші попередники, що запровадили давним-давно. І ось з'являється так, що у нас одні принципи працюють, а інші принципи у нас не працюють. І в даному випадку у нас так відбувається, що там, де є пацієнт, там мають бути гроші, у нас йдуть за пацієнтом, то мають і ліки йти за пацієнтом. В даному випадку вони не йдуть. Ну, от я не знаю чому. Ну, давайте, почекайте, я вас почула, давайте я закінчу. Ну, так ми зібрались це вирішити. І коли я кажу, що ми перескакуємо постанову, то, шановні, ми не перескакуємо постанову. Зробіть іншу постанову. Зробіть, як ви розглядаєте зараз. Тобто ми говоримо, що у нас була зроблена реформа, вона зроблена, але чомусь не все в неї тоді зроблено, раз виникають такі випадки. Ми ж дали можливість ТМО зробити у себе онкогематологію, яка працює, да? А ліків на неї немає. Ну, як так може бути? Ну, що не так? Ну, ми ж зараз чуємо, їх немає. Їх немає. І зараз ми вирішуємо це питання. Тому в мене питання, то у нас гроші йдуть за пацієнтом, а ліки тоді не йдуть за пацієнтом. Ми дали можливість цьому центру працювати в онкогематології, розвивати онкологію, а чому тоді там ліків немає? Тоді робіть пілотні проєкти, тоді робіть нову постанову, тоді вирішуйте це питання. Воно ж не може бути по-іншому. І сьогодні ми, а як за 23-й рік, вони ж вам подали заявку, да? Заявка була, то якось ви ж теж контролювали це питання, як отримуються ці препарати, а зараз? У нас стало пацієнтів більше. Ні, почекайте, ви кажете, що у нас пацієнт вбирає, да? Цьому закладу, зараз ви мене перебиваєте, ну дайте я договорю, і потім ви скажете. Зараз у нас...
Будь ласка, я не хочу слухати також маніпуляції, ну, які зараз...
Це не маніпуляції, це факти.
Які факти?
23... Пані Аксел, давайте, ви закінчите питання, Віктор Кирилович. Зараз закінчить народний депутат питання, потім ви відповісте десь.
Віктор Кирилович, ви якось дуже боляче реагуйте. Трішки давайте знизимо градуси, будемо спілкуватися більш фахово і продуктивно. Нам треба з вами отримати результати, щоб пацієнти мали доступ до те, що ми і зробили, це медичної реформи, вони мають отримати медичне лікування. А заклад має його предоставити з ліками і профінансуватися державою. На сьогоднішній день ліків в закладі немає. Але заклад розвивається, і заклад має онкогематологію, онкологічне відділення. Ви ж всі погодилися з тим, що він це має.
Яким документом?
Що яким документом?
О, прошу, будь ласка, завершуйте.
Почекайте. Національна служба здоров'я оплачує? Ну, погоджена? Ну, це ж не хтось оплачує. Ліцензія є? Ну, так хто ж це погодив?
Дякую.
Ні, давайте ми закінчимо тим, давайте приймемо рішення по цьому питанню. Або ми зробимо пілотний
Понятно.
проєкт, або ми зробимо, нам треба, щоб ДП нехай закуповує ліки і передає. Це питання треба вирішити. І якщо воно виникає в даному центрі, воно може виникати потім і в інших центрах. І це треба вирішувати. Якщо ми зробили медичну реформу, то всі питання мають підтягуватись під цю медичну реформу, а не бути окремими там точковими рішеннями.
Дякую, пані Оксано, за питання. Давайте тоді відповідь на це питання, а потім до слідуючого запитання.
Є за декілька запитань, то бажано їх давати на відповідь. Отак
Окей.
воно виходить, що ми накидаємо зараз велику кількість запитань і не буде
Ну, то я
відповіді.
ж прошу, будь
І з
ласка,
питанням тому,
відповідайте.
я би хотів би, щоб тоді на цій зустрічі було і директор департаменту охорони здоров'я, або представник Львівської обласної адміністрації. Ну, чому їх зараз немає, ми повинні зрозуміти. Тепер питання в тому, що озвучено було, що йде розподіл препаратів 2023 року, і на ТМО не дають стільки препаратів, як би вони хотіли. Питання в тому, що в 2023 році ТМО і подавало заявку, напевне, набагато менше. Якщо їх обрали пацієнти, то значить десь є залишки в інших лікарнях, які повинні бути перерозподілені. Так давайте тоді подивимось, чи є ця картина відповідає факту, чи це заява тільки директора департаменту, який подає в 2025 році значно більшу заявку, але хоче, щоб по 2023 році йому розподіл зробили по 2025 році. Це факт. Коли НСЗУ підписує договора, вона чітко зазначає, що ви лікуєте в разі, якщо наявні препарати. Там не немає написано, що ви набираєте більше пацієнтів на лікування. І питання в тому, що договір виконується в рамках тих доведених цифр, які повинні бути. В разі, якщо ми вибираємо по всій країні кількість по договорах, ми робимо перерозподіл. Ми ніколи нікому нічого не стримуємо, і якщо в нього набирається зараз більше пацієнтів, то не треба нагибати всю державу і говорити, що ми повинні. Ми розуміємо, що в нього був договір на 25-й рік. Ми розуміємо, що ми повинні були забезпечити їх препаратами. Якщо ти планував 100 дітей пролікувати, 100 отримав цих, то на 200 в тебе не буде препаратів. Ми розуміємо, що по лікарнях якихось інших ці діти прогнозно десь є. Вони отримують ці лікування. Якщо вони обирають цей заклад, ми повинні таблетку передати у Львівський ТМО. В цьому немає ніяких проблем. Що ми зараз хочемо? Ми хочемо пілот, щоб в нас було Автономна Республіка Крим, 24 області, 2 міста і окреме Львівське ТМО, яке буде напряму замовляти і напряму отримувати препарат. Так не працює система. Тому що коли ТМО зараз собі поставить на баланс, отримає напряму, а пацієнт обере Львівський онкоцентр, Рівненський онкоцентр, да будь-яку Охматдит лікарню на лікування, як забрати нам препарати у Львівського ТМО? Коли це Львівська міська рада вже поставила їх на баланс, як воно далі буде працювати? Перерозподіл здійснюється зараз, відповідно, листи обмінюються між закладами, якщо є, або наказами відповідними від департаментів до Міністерства охорони здоров'я. Так працює порядок. І ми не забороняємо ні пацієнту обирати, ні іншому порядку.
Прошу, будь ласка,
Якщо є
завершуйте.
конфлікт між містом і департаментом охорони здоров'я, то давайте будемо розбиратись конкретний персональний конфлікт, так? А не говорити про те, що в реформі міністерства пішло щось не так. Бачимо, що в інших областях зміни відбуваються.
Дякую.
Почекайте, то запрошую був поданий впервые в 2023 році. Ми ж розуміємо, що тоді заявка була маленька. А
Так,
24-й
23-й ми закрили тему.
пацієнти
Питання в тому, що треба сідати
збільшились.
зараз по рівню області і
Ну.
подивитися, де пацієнти. Якщо пацієнти у Львівському ТМО, і ми бачимо, що Департамент охорони здоров'я не приймає рішення про те, що в умовному онкоцентрі Львівському є препарати на залишку, які треба передати, або вони в Хмельницьку, або вони у Волині, або в інших препаратах, тоді да, тоді проблема вирішується, ми перерозподілимо ці
А
препарати.
чому не запросили тоді департамент? Він вже мав тут вирішити
Міністерство
питання.
охорони здоров'я не впливає на
Так,
рішення.
ні, до вас.
Департамент, що до нас звернулася міська рада і область до нас не зверталася з цим питанням. Я дякую, в мене запитання є до міської ради. А скажіть, будь ласка, тобто, коли ми всі кажемо, що ви свої закупівлі теж переведіть в медичні закупівлі України, щоб цей пілот стався, ви чомусь кажете, ні-ні-ні, ми самі. А отут треба МЗУ. Дивіться, моє питання тільки одне. Чи ви готові в тому самому пілоті всі закупівлі ТМО міста Львова передати в ДП медичні закупівлі? У мене запитання до міської ради міста Львова.
Дивіться, готові.
Конкретне питання, пане Олеже. Так чи ні? Ви готові в
Так.
цьому пілоті всі закупівлі, включаючи бинти, включаючи паливо, все віддати на нові медичні закупки.
Ми точно за нові реформи і за нові введення. Це дивіться, не буває нічого такого. Знаєте,
ви готові чи ні,
готово,
пане
готово.
Олег?
Я сказав вже готовий.
Все, дякую. Тоді будемо обговорювати. Викличемо департамент на наступний комітет і обговоримо пілот по місту Львову.
А
що всі
ну дивіться, давайте подивимось. Я до того, щоб продовжити думку. Дивіться, насправді в нас були запити від департаменту розподіляти на другу тему онкогематологію. Тобто, те, що ми зараз обговорюємо, я так розумію, що це дійсно якийсь конфлікт на рівні області, де департамент має просто робити розподіл, ну там не на один заклад, на два. І ми ввозимо, якщо це є розподіл відповідний там на два, на три заклади. Тому ну питання не до нас.
Конфлікт є, і в цьому конфлікті страждати будуть пацієнти. Тут зараз йдеться мова не лише там перше, друге, а пацієнти. І ми ж розуміємо, що це державне рішення.
Це зараз. Ну, давайте так. Коли є двовладдя, воно завжди є проблема. І тут в мене нема питань ні до МЗУ, ні до МОЗа. Чому? Так. Да. А ми не можемо бути третейським суддею, бо в нас є повноваження міської ради, вона власник, і в нас є повноваження обласної ради, вона досить підпорядкованої обласній раді. Якщо місто Львів зі своєю областю не може вирішити це питання, я пропоную окремим комітетам запросити сюди два департаменти, і хай між собою, тут ми будемо третійськими суддями.
Так.
Але пілоти ламати систему нормального постачання ліків, я вважаю, що це не дуже доцільно. Це моя особиста думка, це не думка. Прошу, Віктор Кирилович, репліка, і там Валерій Олексійович.
Також хотів дати пропозицію. Дивіться, питання в тому, щоб говорити про пілот в зв'язку з тим, що є якесь певне непорозуміння, це передчасно. Я пропоную на базі Міністерства охорони здоров'я. Ми покажемо весь розподіл на Львівську область, ми покажемо всі проліковані випадки за останні 3 роки, кількість препаратів, кількість пролікованих випадків по закладах, і далі просто зрозуміємо, чи є проблема, чи немає проблеми, а проблема є надумана по кількості пацієнтів.
Але ми будемо запрошені на ці наради.
Так, безпосередньо, кого хто хоче, хто делегує комітет, ми з радістю.
Дякую, Віктор Кирилович. Слушна пропозиція. Прошу, Валерій Олексійович, потім.
Добре. Дякую. Дякую, колеги. Ну, я голова комітету з питань онкології, тому зрозуміло, що цими питаннями досить часто займаємося, часто зустрічаємося з керівниками. І, до речі, коли це питання я побачив, ми теж його обговорили. Я скажу, що теж я трошки був здивований взагалі такою пропозицією. Якщо ми підемо по такому принципу, у нас задекларовано з НСЗУ близько 130 закладів на хіміотерапію. І тоді виходить, що ми кожен заклад повинні будемо виділяти окремо і кожному закладу давати ці ліки. Тому я точно підтверджую рішення нашої, скажімо, онкологічної спільноти, що механізм, який працює, він досить нормально працює, він нас задовольняє. Розподіл і повинен так здійснюватися, щоб в області контролювалися, скільки повинно ліків. А щодо кількості, я вам скажу, ну, дивіться, я статистику всю знаю по кількості онкологічних пацієнтів за останні, мабуть, там 10 років. Згідно канцер-реєстру, у нас тільки в минулому році проліковано в Україні 560 дітей, там, ну, близько 600 дітей. Я не знаю, де могло взяти 715. В одному лікарняному закладі, ну, такого просто не може бути. Тому я думаю, що дійсно, можливо, є те, що Віктор Кирилович сказав, що потрібно проаналізувати, тому що пацієнтів більше не стало, їх навпаки зменшилось в Україні. Але вони пішли по різних закладах, що ми, от, до речі, хочемо зробити, ми навпаки хочемо це централізувати. Ми не хочемо це розпорошувати, щоб те, що ми говорили, там якісь санаторії почали там займатися тим хіміотерапією, там і ще інші. Ми хочемо централізувати, щоб це була якісна допомога, але в спеціалізованому закладі, хто вміє лікувати, де є мультидисциплінарна команда, ну і все інше. Щодо ліків, ми якраз на попередньому чи коли це засіданні, ми говорили про те, що закупівлі там, що є проблеми, да, є проблеми з постачаннями, але це стосується не конкретного цього закладу. Це стосується взагалі, да, недопоставка деяких ліків. Ну, це вже, я думаю, що ДП медичні закуплі розбирається, де там які фірми не допоставили. Це вже інше питання, яке ми повинні контролювати.
Нам навіть силовики вже розбираються, наскільки я розумію, з цими
ну,
фірмами.
Да. Ну, це вже інше питання.
Да, так, так, да, так. Да. Дякую, Валерій Олексійович. Шановні колеги, РНБО, питання?
Ні, немає, дякую.
Уповноважений з прав людини.
Дякую. Вважаємо, що пан міністр дав слушну пропозицію щодо вивчення конкретних цифр, препаратів, пролікованих людей, тому що дійсно цифри вражають, і наша головна мета – це захистити пацієнтів. Відповідно, будемо вдячні, якщо результати такої аналітики надасте нам. Дякую.
Обов'язково надамо, якщо комітет їх отримує, надамо обов'язково. Експертна рада.
Абсолютно зрозуміла ситуація. Ми якби не можемо дробити. Дійсно, тут я погоджуюсь з Міністерством охорони здоров'я. Я думаю, що треба попрацювати над механізмом і так само над статистикою. Я теж не розумію, як в одному закладі стільки дітей. Я думаю, що це потребує додаткового обговорення.
ВОЗ України. Ні, дякую. Колеги, питання заслухано. Я пропоную навіть без голосування. Ми чекаємо від МОЗу, коли він організує таку зустріч робочу, да, і запросить всіх, хто бажаючих від комітету, щоб ми прийняли участь в тому засіданні. Колеги, в нас є буквально одна хвилина. Просить пан Бондаренко, бо в нього теж починається комітет. Просить хвилинний виступ, і він піде, а ми далі підемо по-своєму. Прошу, пане Олеже.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні представники Міністерства охорони здоров'я і відповідних центральних органів влади. Я сьогодні не як голова комітету, присутній як автор законопроекту 1477, який спрямований на вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, соціального захисту осіб, залучених до виконання аварійного рятування та інших невідкладних робіт, а також постраждалих внаслідок небезпечних ситуацій. Я зараз, щоб не перебивати ход комітету, не буду вдаватися в суть цього законопроекту. Я впевнений, що члени комітету всі його бачили, тим більше МОЗ. Хочу сказати, що ми отримали зауваження, ми як комітет, профільний комітет, який буде розглядати цей законопроект, отримали зауваження Міністерства охорони здоров'я, пропрацювали ці зауваження з Державною службою з надзвичайних ситуацій, на користь якої, працівників якої спрямовано цей законопроект, пропрацювали ці зауваження з Міністерством внутрішніх справ і вирішили попередньо. Завтра буде, власне, комітет, на якому цей законопроект буде розглядатися, але попередньо було вирішено, що ми повністю врахуємо ці зауваження під час розгляду законопроекту в другому читанні, приберемо ці норми і готові надалі якісно і конструктивно співпрацювати з вашим комітетом і з Міністерством охорони здоров'я.
Дякуємо за конструктив, Олег Володимирович. Ми будемо розглядати, але ваше зауваження ми приймемо. До відома. Колеги, в нас наступне питання, третє питання порядку денного, щодо реалізації положень постанови Кабінету міністрів України від 14 липня 2025 року номер 895 в частині кваліфікаційних вимог до працівників аптечних закладів у селах, селищах та громадах, де тривають або тривали бойові дії. Колеги, 14 липня цього року постанова уряду внесена в постанову уряду 895 внесені зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарських засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів, якими дещо спрощено кадрові вимоги до прифронтових аптек. В той же час до нас звертаються представники суб'єктів роздрібної торгівлі лікарськими засобами щодо проблем застосування та на практиці положення оновлених ліцензійних умов. Тому сьогодні ми попросили Міністерство охорони здоров'я прокоментувати що цю ситуацію та запропонувати можливі шляхи вирішення цієї проблеми. Спочатку надамо 3 хвилини представнику суб'єктів роздрібної торгівлі лікарськими засобами, потім заслухаємо позицію Міністерства охорони здоров'я і потім перейдемо до обговорення. Прошу, пані Юлія.
Добрий вечір усім. Дякую за запрошення. Проблематика і про що була постанова? Ми просили в квітні місяці дозволити на прифронтових територіях так як є певна кількість фармацевтів, які виїхали, але залишилися медичні представники, дозволити на завідування поставити медичних працівників і дати їм можливість завідувати, і якщо вони можуть призначати ліки, то також вони можуть, мабуть, відсканувати в аптеці, і це було погоджено. Що ми маємо на зараз? Зараз ми маємо, дана постанова не працює, жодна людина не змогла відпустити жодну упаковку доступних ліків, тому що сама постанова і технічної можливості немає. Ми написали 22 вересня листа від ОПАУ на Держлікслужбу і отримали відповідь, що вони не проти. Якщо після того, як будуть кваліфікаційні вимоги, ну, приймати людей без отримання кваліфікаційних, ну, не буду там купу всякої інформації давати. Якщо людина була прийнята через 90 діб, після того, як вона пройде навчання, протягом 10 діб ми повинні проінформувати Держлікслужбу, надати інформацію, що таки це відбулося. І друга проблематика, яка є, вона не дуже важка в цьому випадку. Тут просто не тече кнопки, а в другому випадку забули дописати, що завідувачка – це уповноважена особа. І ми просимо дозволити, ми можемо звернутися до Держлікслужби і написати, що уповноваженою особою може бути людина згідно внутрішнього наказу підприємства, де яка є ліцензіатом. Дякую.
Міністерство, слово.
Дякую за позицію. Ми, як Міністерство охорони здоров'я і, напевно, як народні депутати, завжди йдемо на зустріч для того, щоб на прифронтових і в сільських місцевостях збільшувалось пунктів відпуску лікарських засобів з пріоритетом на те, щоб орієнтувалися на програму «Доступні ліки», які люди отримують по електронному рецепту повністю безкоштовно. Хотів би наголосити, що ця постанова проходила громадські обговорення, велику кількість різних нарад, і ніхто ніколи не висловлював до неї застережень. Коли розпочалась реалізація, зрозуміло, що є проблема. І проблема трішки не в тому, що озвучила пані Юля, а проблема в тому, що прописано, що можна назначати після того, як ця медсестра, медичний працівник пройде відповідні курси технічного удосконалення у відповідних профільних закладах. На жаль, фармацевтичний бізнес аптечний не профінансував жоден університет про створення таких курсів. І зараз питання тільки тому, що ми знову вчергове чуємо, що закриваються аптеки в бізнесу, і нам, як державі, потрібно зробити кроки назустріч бізнесу. Ми проговорили цю ситуацію всередині, ми приберемо цю норму, яка зобов'язує пройти відповідні курси, ну, відтермінуємо її на певний час для того, щоб знову ж таки самим з університетами відпрацювати це питання і розробити відповідну програму і запустити. Окремо хотів би наголосити, що ми зустрічалися з бізнесом, і коли запускали цю програму, ми попросили всіх зробити акцент і відкривати аптеки не в містах, де аптеки так багато, а відкривати в сільських населених пунктах по всій країні і робити акцент на прифронтові території, не закривати там, і, зокрема, ще окремо відпускати або розширювати кількість точок по наркотичних знеболюваннях. Бізнес звернувся до нас через асоціацію, зробіть мапу, покажіть нам населені пункти, в яких треба зробити пріоритет. Ми, Міністерство з Держлікслужбою, промапували всю країну, показали точки, зробили мапу і віддали назад в ОПАУ. Як ви думаєте, скільки аптек відкрилось в тих населених пунктах за оцей період часу? Жодна. Ми продовжуємо чути маніпуляції про те, що аптеки закриваються. Є чітка статистика порівняння кількості аптек 2021 року і 2025 року. Кількість аптек збільшується в країні. Якщо ми говоримо, збільшується кількість місць, точок, є статистика. Далі, якщо ми поговоримо зараз по кількості фармацевтичних працівників по перерахунку на 10 тисяч населення в країні. Ми проаналізували дані як воно? OECD, Європейського центру, подивилися, що в країнах Європейського Союзу. По розрахунках, середньому, по розрахунках Європейського Союзу, для України потрібно було б мати 20 тисяч цих, 20 22 тисячі фармацевтичних працівників. Сьогодні в сфері працює 28 тисяч працівників. Тому ми повинні виважено приймати ці рішення і спокійно рухатись вперед. Тому впродовж місяця ми Кабміном внесемо цю правку, яка прибере оцю річ, яка не дозволяє запускати. Але повинен бути діалог, і бізнес також повинен дотримуватись певних зобов'язань для того, щоб період війни вирішувати питання доступності до лікарських засобів.
Я просто ремарку. Дякую, Віктор Кривич. Мені що сподобалося, що ви сказали, що має бути діалог, спокійний діалог, да, бо якось воно, я не до вас, я взагалі кажу, що воно якось відбувається, що дуже все в цьому напрямку дуже агресивно. І я вчора спеціально пішла на аптечний цей саміт, Юля там також була, і всі мені ж кажуть повністю зворотню інформацію. Аптеки закриваються, рецептів не вистачає, а ви кажете зовсім інші цифри. Тому, може, треба дійсно сісти і подивитися. О, дійсно, ви... Да, да.
Говорить бізнес, який має свої...
Китайський суддя бути.
Да, дивіться, в нас є велике, пані, вибачте, в нас є велике інтерв'ю одного з власників однієї з найбільших аптечних мереж, де він сказав, що вони виросли в об'ємах продажів, що вони відкрили велику кількість нових аптек. І є інша мережа, яка каже, що в них проблеми з кадрами. Це ми чули вчора на саміті, да? Що це основний виклик сьогодні для аптечних мереж. Але ще раз, тому тут істина десь посередині, я думаю, що це точно площадка навіть не МОЗу, а Держлікслужби в цьому питанні. Але що стосується прифронтових територій, Віктор Кирилович, я дуже вас прошу, це питання треба допрацювати, бо ну, дійсно в нас там... Ми це просто на комітеті обговорювали, що з прифронтовими територіями в нас є проблема. І тут питання, воно відкрите. Прошу, Юрій Іванович, Держлікслужба, вам є що додати до цього питання?
Додали.
Добре.